Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін вольная студыя пра праблемы беларускай дзіцячай літаратуры. Але перш экспертыза «Свабоды». Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. У нас мужчын сталага веку амаль не засталося, усіх пазвозілі на могілкі. Кажуць, сяляне не хочуць працаваць, п'юць. А дзеля чаго працаваць? Дзеля калгаснага рабства? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Гісторыя са звальненнем выкладчыцы ангельскай мовы Марыяны Груздзіловіч з адукацыйнага цэнтру «Соль» Мінск выклікала грамадскі рэзананс. Чаму ў пераследзе іншадумцаў удзельнічаюць прыватныя структуры? Гэтае ды іншае пытанне абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч і старшыня віцебскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі «Вольга». Карач. Вядзі перадачу Валер Карбалевіч.
Скандальны выпадак у адукацыйным цэнтры «Сол Мінск» дае падставу чарговым разам пагаварыць пра балючую праблему беларускага грамадства. Пераслед іншадумства, безабароненасць людзей. Сітуацыя з Марыянай Груздзіловіч – гэта прыватны выпадак сістэмы. Такіх выпадкаў за апошнія гады па краіне сотні, калі не тысячы. Вось апошнім часам адбываецца арганізаваны ціск на заснавальнікаў партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», таксама па ўсёй краіне. Пераслед іншадумцаў ператварыўся ў сістэму. Гэтая сістэма ўзмацняецца ці, наадварот, становіцца больш слабай. Спадар Казакевіч.
Цяжка сказаць пра канкрэтныя тэндэнцыі, хаця, напэўна, за апошнія месяцы адбылася пэўная зрухі в гэтым кірунках. Я не думаю, што тут трэба перабольшваць уплыў такой сістэмы, там жа шмат што залежыць проста ад канкрэтных кіраўнікоў, калі мы кажам пра пытанне звальнення. Не сакрэт, што існуюць вялікая колькасць дзяржаўных нават інстытуцый, дзе працуюць людзі з пэўнымі перакананнямі і могуць працаваць там дастаткова доўга. Шмат што залежыць ад абставінаў, ад такой калектыву, які яны працуюць, нейкіх іншых фактараў. Я бы проста не перабольшваў, скажам, такую тотальнасць такой сістэмы. Натуральна, што існуе пэўныя загады, існуе пэўная практыка, якая выдавалася апошнія 10 год па тым, каб палітычных апанентаў рознымі шляхамі выціскаць з дзяржаўных і недзяржаўных інстытуцый, пэўным чынам рэпрэсаваць.
Спадарыня Карач, а вы як лічыце вось гэта сістэма? Яна некія тотальныя абрысы набірае, ці ўсё ж такі гэтая сістэма не ўсеабсяжная?
Ситуация тут значно глубей, чем просто размовлять про тоталитарный тиск на іншадумцев. Це правда, их это выпадок, и он адлюстровывает вельми мусную систему, якая склалася в нашем громадстве. Чамусь мы вельми шмат размовляем про оппозицию, про уладу, про их стосунки, але вось цікаво поглядеть на стосунки помеж громадством и оппозицией, ці іншадумцами, скажем так. И вось эта громадская легитимность, право на гвалт, боку улады. Гэта вельмі важна, як грамадства рэагуе на ўсё, што адбываецца і ўсё, што улада робіць. Не выклікае абурэння тое, што кагосьці звольнілі за палітычныя погляды. Грамадства дае уладзе права на гвалт супраць іншадумцаў. І вельмі цікава, вось памятаеце тую сітуацыю з жывым шчытом, калі даішнікі спынілі машыны і зрабілі з іх жывы шчыт. Якое гэта выклікала абурэнне? З іншага боку, усе жахлівыя гісторыі, калі міліцыянты збіваюць апазіцыю, напрыклад, гэта не выклікае абурэння. Гэта гаворыць аб пэўнай сістэме стасункаў, які склаліся паміж грамадствам і ўладай. Таксама вельмі цікавы выпадак. Я просто не памятаю, хто гаварыў з цэнтр выбаркамаў, па-моему, Ірмошына, ці Лазавіх, хтось з іх. Яны гаварылі пра тое, што было досить шмат незарегистрованных, незалежных кандидатов на минулые парламентские выборы 2008 года. Люди писали скарги и удивлялись, чему меня не зарегистрировали, я ж не супрот Лукашенко, я ж не оппозиция. И это так само укладывается в певную систему. Относина помеж громадством и уладами, безумовно, это есть певная система, и эта система узмацняется с каждым днем.
Вось спадарыня Вольга Карач закранула цікавую праблему. Гвалт супраць іншадумства з боку дзяржавы, у прынцыпе, падтрымліваецца грамадствам. То бок, магчыма, праблемы ў грамадстве, ў ментальнасці, ў псіхалогіі, ў беларускім грамадстве канфармізм закладзены ў ментальны код. І той факт, што, напрыклад, у гэтым скандальным выпадку ў Сол-Менск ніхто з калегаў не падтрымаў Мар'яну Груздзілу, показывает, что в громадстве вовле цито отсутничает солидарности. Гэтая солидарность скирована на подтримку деяния у керавництва и улады. Як бы вы прокомментовали эту ситуацию, господар Казакевич?
Я бы не сказал, что там громадство подтримливает там гвалт, улады, не подается, это перебольшено. В принципе, громадство великому рахунку все ровно. Такие питания, его на сучасном стане не цікавят. Такие питания, как некие демократичные каштовности, как іншадумство там и так далее. Ну, цікавят питания там финансового добробыту, льгота. Я не думаю, что это некий менталитет, там, генный код, скажем, вот, не сам конформизм, потому что, в принципе, каждое громадство, оно с большего комфорта. Питание в том, что просто за последние 10 год, где там, когда существовал авторитарный режим, были выпрацаваны певные правила гульни. И эти правила гульни, тем лику, и вот и тычется питанию то, что можно опознать, как оппозиционность. Больше все разумеет, что это грабить нелько, там, публично. Может, вот это сам аспект, и он зараз воспринимается как легитимный. Тому и он, может, там, не выкликал некую реакцию сбоку коллег. С больших людей в Беларуси законцентрованы на властных интересах, а не на интересах вот неких агульных там коллективов, группы, нации, державы там и так далее. Но, соответственно, с этой логики яны не реагуют на такие подеи. Они исходят из того, что яны просто призвычались подпорядковаться владе и с того, что яны являются конформистами.
Складарня Карач, вось гэтая проблема, гэты приклад, який вы привели, что вось люди, якія потерпели от живого щита, яны выкликали громадскую подтримку, а оппозиционеры іншадумцы, яких весь час репрессуюць, яны грамадскую падтрымку не выклікаюць. Можа, праблема ў тым, што гэтыя іншадумцы разглядаюцца грамадствам як чужыя, а калі яны чужыя, калі гэта з іншага культурнага асяроддзя, то ўсе рэпрэсіі супраць іх легітымны. Спадарыня Карач.
Треба докладніць, што я маю на увазі пад грамадскай легітымнасцю. Гэта азначае, што грамадства лічыць тую сітуацыю, якая адбываецца, цалкам нармальнай, як норма, як тое, што не выходзіць за нейкія межы. А колькі наогул каштуюць погляды? Са школы мы все вучылі вершы пра партызан, колькі трымаўся юнак на дапросе, памятаеце, пра тое, як людзі ішлі на смерць за свае погляды. Калі мы гаворым менавіта пра рэакцыю адміністрацыі гэтай установы, то яна цікавая тым, што з аднаго боку гэта сапраўды прыватная установа, не падпісвае дзяржаўны контракт з уладай, менавіта я абавязуюся там тое рабіць. З іншага боку, я б сказала пра пэўную самацэнзуру. Калі погляды таннейшыя за нейкую выгаду, якую чалавек можа атрымаць у выніку пахаджэння з дзеяннямі улады. Другое аспект, які мне быў вельмі цікавы. Настаўніца пачала гэтую гаворку пра дзень волі. Гэта была яе рэакцыя на тыя словы дзяўчынкі пра дзень волі. І гэтая дзяўчынка, яна дачка досыць важнага міліцыянта. Бацькі гэтай дзяўчынкі, яны і былі ініцыятарамі вось гэтай усёй сітуацыі. Чаму гэты бок так агрэсіўна сабе паводзіць? Вось мы таксама ў нашай палітычнай працы з суддзямі, з пракурорамі, з міліцыянтамі мы заважылі адну рэч. Для любога чалавека важна лічыць сабе добрым, сумленным, справедлівым чалавекам. І вось калі бацька міліцыянт распавядае сваёй дачке пра дзень волі, пра тое, што там дрэнныя людзі і так далей, ён абараняе сваё права гэтым чалавекам заставацца. І нам якраз у нашай палітычнай працы вельмі важна, каб чалавек, які збівае апазіцыянераў на дні волі, каб ён выпаў з гэтага маральнага поля.
Возьмем яшчэ адзін аспект гэтай праблемы. Ужо ўсе прызвычаіліся, што іншадумцаў звальняюць з дзяржаўных установ. Есть такая аксиома, она уже стала философской, что приватная власность – это основа индивидуальной свободы, и чем больше приватной власности в Украине, тем больше обшар свободы. И вот интересная ситуация, что у Беларуси, сдается, это правило не дейничает. Вот это эдукационный центр Солминск, приватная структура, и тем не меньше она так отреагировала на эту ситуацию. Это не первый выпадок. Вядома, что звольняют людей из недержавных высших научальных установ, знову же, по причине иншодумства. Колись Лукашенко казал, что с приватником легче разговаривать, потому что он ведает, что тратить. Господар Казакевич, как вы потлумачите эту ситуацию? Те дейничая у Беларуси, вот это агульное правило сувязи приватной власности и свободы.
Дзейнічае, калі шчыра, не толькі ў Беларусі. Досвід палітычнага развіцця свету апошніх 30 гадоў, то ён дастаткова добра пра гэта сведчыць. Мы можам знайсці там дзясяткі краін, у якіх было дастаткова развітая прыватная ўласнасць, былі замежныя інвестыцыі, і якія пры гэтым з'яўляліся рэпрэсіўнымі аўтарытарнымі рэжымамі.